початку засідання комітету пропоную обрати голову засідання. Пропоную Сергію Владиславовичу. Ой, да. Секретаря засідання комітету. Прошу.
На підвищення.
Ну що, там генеральний секретар завжди пропонував Сергій Володимирович Власенко. Так, пропоную обрати секретаря засідання, як завжди, Сергія Владиславовича Соболєва. Сергій Владиславович, немає заперечень?
Ні, немає.
А колеги, тоді голосуємо. Бобі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Вакрас.
За.
Власенко. Бунько.
За.
Демченко.
За.
Дерзин.
За.
Лавур.
За.
Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Соболєв.
За.
Ви завжди утримуєтеся тут за. Надоїло?
А, ну утримався, забув. Утримався.
Утримався, добре. Стефанчук.
За.
Ріс.
За.
Отже, наскільки бачу, 14 за, один утримався, рішення прийнято. Дякую, колеги. Тоді переходимо до нашого порядку денного. Повідомляю, що порядок денний за розісланим було народним депутатом завчасно. Отже, пропоную затвердити порядок денний, прийняти, точніше, за основу. Прошу голосувати. Бабі.
Да.
Божик.
За.
Дякую. Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко.
За.
Для стенограми також присутній член комітету народний депутат України Власенко Сергій Володимирович. Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дежду.
За.
Головур.
За.
Незавиш.
За.
Маслов. За. Німченко. Новиков.
За.
Павліш.
За. Павліш.
Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Свіс.
За.
16 за. 0 проти, 0 утрималися.
Дякую, рішення прийнято. Чи будуть пропозиції до порядку денного нашого засідання? Ігор Павлович, прошу.
Да, Денис Вячеславович, прошу зняти 80-84. У нас деякі неузгодженості в Мін'юсті виникли по цьому законопроекту. Вони надали свої зауваження, але не відобразили свої зауваження в кінцевій редакції і в прийнятих правках. Тому за узгодженою позицією з Мін'юстом просимо його зняти на наступне засідання.
Ігор Павлович, як це можливо таке? Це
ж Валерій Іванович, я не буду це коментувати. У мене самого виникає певний подив. Ну, можливо, якась неузгодженість була серед різними департаментами, які приймали участь в опрацюванні кінцевої редакції законопроекту. Тому ну, були зауваження громадськості. У нас громадські активісти працювали над цим законопроектом. Максим Лациба дуже багато йому приділив уваги. Він написав деякі свої пропозиції щодо його удосконалення цього законопроекту. Мін'юст на частину погодився, на частину не погодився. Ну і це, напевно, швидше за все і викликало оці розбіжності в кінцевій редакції таблички.
Віктор Дубовик, прошу.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, також у нас є застереження.
Пане Віктор, для стенограми маєте представитись, бо наша стенограма.
Да. І трохи громче, не чутно нічого.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, директор директорату правової політики Офісу Президента України. У нас також є зауваження до цього законопроекту, тому підтримую позицію Ігоря Павловича, якщо можна зняти його з цього засідання.
Колеги, немає заперечень. Тоді ми будемо.
Скільки часу потрібно ініціаторам зняття законопроекту для того, щоб врахувати зауваження, які плани взагалі?
Я думаю, на наступне засідання комітету він буде готовий. Сергій Олексійович, там буквально декілька норм, які не узгоджуються, 2-3 норми, які не узгоджуються, і треба допрацювати.
Я просто для орієнтира, щоб знати, коли воно планується. Тобто це в нас через тиждень на наступне аж засідання буде, якщо Верховна Рада. Я зрозумів, на пленарну. Угу. Дякую.
Так. Добре. Так, ще будуть пропозиції до порядку денного? Немає пропозицій. Колеги, так, дивіться, одне питання по 13.165, Очевидно, ми його можемо почати розглядати на комітеті, щоб почути позицію. У нас немає кінцевої таблиці по цьому законопроекту, як ви знаєте. Але я думаю, що можемо почути позиції різних представників.
Це декларування?
Так, саме так. Саме так.
Пане голова, давайте ми його перейменуємо, називаємо його просто обговорення законопроекту.
Так, бо якось воно так і буде, по суті.
Воно неправильно. Да, давайте називаємо це обговорення основних питань законопроекту такого. То і всі підемо далі. Ми розуміємо, що рішення не буде сьогодні.
Це треба зміни в порядок денний вносити.
Я ж про це і кажу.
Дивіться, зміни вносити не є обов'язково. Ми так не робили і ніколи, чесно кажучи, що прям зміни вносити. От, але, знову ж таки, немає заперечень, можемо перейменувати на обговорення проєкту закону. От, давайте, тоді немає сенсу, розгляд, власне, і включає обговорення законопроекту, тому, якщо ми дуже хочемо перейменувати, то давайте просто врахуємо.
Ні, просто,
це.
Пане,
врахуємо.
Вибачте, просто ви праві в тому, що ми ніколи не починали розгляд законопроекту, якщо немає таблиці. Тому це не буде повноцінний розгляд. Всі розуміють, що ми хочемо обговорити загальні підходи. Ну, так давайте так і назвемо, щоб воно, я ж кажу, щоб у нас не почалася нова традиція, коли ми будемо розглядати законопроекти без таблички. Дякую.
Ні, знову ж таки, якщо вже так...
Дивіться, ми ж почали перепаковувати законопроекти в меншу кількість поправок. Почали. Я просто не хочу, щоб ми почали нові погані традиції.
Добре. Давайте, колеги, ми ж розглядати законопроект, давайте можемо і без порівняльної таблички. На комітеті опрацьовуючи законопроект. Ми ж не обов'язково маємо виносити вже табличку. Ми його готувати.
Це ж не робоча група, це засідання комітету до другого читання. Як без таблички? Я взагалі не розумію.
Спокійно можна. Дивіться.
Якщо можна, то мабуть щось тоді...
Валерій Іванович,
я погоджуюся з Сергієм Володимировичем тут.
Валерій Іванович,
ми можемо обмінятися думками, але не розглядати законопроект до другого читання.
Окей.
Того, що ми розглядаємо.
Окей, давайте тоді я свою точку зору обґрунтую. Я не проти, я сказав, щоб ми змінили це на обговорення, але щодо розгляду без таблички. По-перше, табличка є. Є перелік пропозицій, які подані до другого читання цього законопроекту. І розглядати на комітеті ми можемо опрацьовувати табличку без будь-якої там кінцевої фінальної редакції таблички. Це нормальна робота комітету. Вона може бути організована на базі підкомітету, окремо депутатами, робочими групами, як завгодно, хоч на комітеті. От. Тому я про це і сказав. Але якщо є загальне, але якщо ми хочемо перейменувати, в мене особисто немає заперечень, бо ми рішення кінцево, очевидно, не приймемо сьогодні на комітеті. Але так ми можемо працювати над законопроектом і на комітеті. Так, більше немає пропозицій. Тоді дві пропозиції. Пропозиція Фріса щодо зняття законопроекту 8084 і пропозиція Власенка, Сергія Власенка щодо зміни пункту 4 просто з проєкту закону на обговорення проєкту закону про внесення змін до закону України. Тоді в такій редакції буду ставити в цілому. Ставлю на голосування в такій кінцевій редакції. Прошу переходити до голосування. Тобі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Ватрас. Власенко.
За.
Гунько.
За.
Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич.
За.
Маслов. За. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Кузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук. Стефанчук.
За. За.
Фріс.
За.
16 за, 0 утрималось, 0.
Дякую, рішення прийнято. Тоді переходимо до першого питання нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розподілу судових витрат та судового збору, реєстраційний номер 13192. Прошу голову профільного підкомітету, співголову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Вітаю, шановні колеги. Підкомітет з питань правосуддя шляхом опитування
прийняв рішення більшістю голосів щодо підтримки законопроекту до другого читання в таблиці, яка була розіслана членам нашого комітету. Цей законопроект, всі знаєте, розроблений на виконання рішення Конституційного суду. Ним автором його є Максим Євгенович Дирдін, який і займався, проводив робочі групи щодо напрацювання і опрацювання таблиці до другого читання. Тому я хотів би далі, щоб Максим Євгенович вже розповів більш детального, що буде стосуватися яких змін ці поправки, і в цілому підтримати за наслідками розгляду комітету. За моєю інформацією, то Державна судова адміністрація та судові органи його підтримують, даний законопроект до другого читання. Дякую.
Дякую. Так, Максим Євгенович, прошу.
Доброго дня всім. І так, я трохи зроблю такі історію з цього законопроекту. Дійсно, цей законопроект був перше читання розроблений на реалізацію рішення КСУ від 20 січня цього року. Там є дедлайн, це 20 липня цього року. До даного законопроекту був поданий альтернативний законопроект нашого колеги Романа Бабія. Після того, як були надані поправки і пропозиції до даного законопроекту, плюс враховані деякі позиції з альтернативного законопроекту, ми на базі комітету проводили робочі наради і зустрічі із зацікавленими сторонами щодо даного законопроекту. Перше. Другий момент. В чат нашої комітету я закидував запрошення, щоб ті депутати, які подавали свої поправки, долучалися до їх обговорення, щоб вони могли пояснити і обґрунтувати свої пропозиції до даного законопроекту. Це був наш такий чат. Із тих депутатів, які подавали свої пропозиції, поправки і прийняли участь, це тільки народний депутат Роман В'ячеславович Бабі, який активно приймав участь в даній роботі, і певні його пропозиції були підготовлені і прийняті до даної таблиці. Крім того, ми запропонували комітету, щоб до другого читання були розширені, більше враховані пропозиції стосовно судового збору по банкрутству. Так як є законопроект, який був поданий раніше Мін'юстом, але час іде, даний законопроект не приймається, але сам кодекс питань банкрутства, він діє, і потрібно його теж відрегулювати. А це була позиція і прохання Мін'юсту і Верховного суду. Вони з цього питання більш ширше розлога розкажуть, дадуть інформацію членам комітету з цього питання. Далі. Є, так сказати, даний законопроект враховує рішення, на мій погляд, враховує рішення КСУ. Крім того, ми розширюємо питання щодо банкрутства, сплати судового збору. І крім того, є технічні такі моменти, були пропозиції від Мін'юста, які ми в даній таблиці вони враховані, вони відображені, які йдуть коригування. Якщо будуть більш додаткові питання, я скажу. До речі, має підключитися представник з комітету питань економіки Дмитро Кисилевський. Може, тут є ще представник Міністерства економіки. До даного законопроекту була подана поправка номер 34 до даної таблиці авторства Андрія Мотовиловця. Це стосується програми кредитування 5-7-9, яка є критично важливою, і представник комітету з питань економіки розкаже більше детально, чому в даному випадку пропонується дана правка до даного законопроекту. І це питання ми обговоримо і будемо приймати вже рішення комітету. Ну, в мене все. Тут я бачу, Роман Бабій піднімає руку як автор альтернативного законопроекту, який активний, який приймав участь в даному обговоренні. Далі. А потім, пане, я прошу, після Романа Бабія дати слово представникам Верховного суду, ДСА, Мін'юсту, Щоб Добре. комітет. Добре, дякую.
Добре, давайте таким чином. У нас є, я бачу, пан Дмитро Кисилевський присутній на комітеті. Ну, у нас спочатку виступають члени комітету, тому Роман Вячеславович, вам спочатку слово, потім бачу рука піднята у Сергія Демченка. Ну, от потім тоді вже Дмитро.
Дякую, пане голово. Шановні колеги, перше хотів би подякувати дійсно Максиму Євгеновичу за організацію обговорень по цьому законопроекту, за запрошення, в принципі, і суддів, і десантів, зацікавлених осіб, коли зміни стосуються, будуть стосуватися, якщо вони будуть прийняті. Щодо того, ну, я пропонував до останнього там нашої зустрічі, чи висади спустя, чи по господарському процесу встановлювати градацію ставки судового збору в залежності від того, чи це є фізична особа, чи ні. На останньому нашому засіданні, робочому засіданні, ну, скажімо так, більшість прийняла рішення, що не треба чіпати господарський процесуальний кодекс. Знову ж таки, я не буду наполягати, поясню, чому я вносив цю пропозицію. Якщо члени комітету, ну, скажімо так, не знайде на підтримку членів комітету, я не буду наполягати на голосуванні за неї. А суть в тому, що на одній шальці терезів у нас моя пропозиція щодо того, щоб зробити підход до сплати судового збору фізичними особами, не ФОПами, а лише фізичними особами, які беруть участь у господарському процесі, за такими ж ставками, як, власне, і в цивільному процесі, щоб забезпечити однаковий підхід. За апеляції, касації в тому числі. А з другого, на другій шахті терезів те, що очевидно, якусь суму ми надходжень до спецфонду втратимо. Це об'єктивно. Питання в тому, що до кінця невідомо, яку саме, але ну, що будуть втрати, да, так, таке є. І плюс Лариса Іванівна висловлювала певні застереження. Лариса Іванівна Рогач має на увазі. Висловлювала певні застереження щодо можливих зловживань. Знову ж таки, ну, вони можуть бути, можуть не бути. Проте, дивіться, колеги, це все може нівелюватися врахованою пропозицією моєю, коли ми внесемо, більш чітко врегулюємо питання звільнення від сплати судового збору, зменшення чи відстрочки від сплати судового збору в законі про судовий збір. Там, де буде більш чітко прописано, в яких випадках може звільнятися фізична особа. Якщо суди будуть, господарські суди, будуть застосовувати більш активно і виважено, і обґрунтовано цю норму, то тоді, можливо, і немає дійсно необхідності в зменшенні для всіх фізичних осіб судового збору. Тому я підтримую, підтримую дійсно пропозиції по банкрутству, ми теж їх обговорювали. І щодо правки, яку говорив Максим Євгенович, я на профіль, я зразу висловлю, щоб потім не забирати час не брати слово. Я, чесно кажучи, проти цього, тому що вносяться зміни в наш не профіль, ну, скажімо так, в закон, який не в профілі нашого комітету. Я не підтримую такі підходи. Я думаю, можна знайти якийсь законопроект економічного комітету, який відповідно цю правку внести. Дякую.
Так, дякую. Максим Євгенович, ви хотіли відреагувати?
Ну, давайте, може, Сергій Демченко, або а потім вже все
добре,
разом.
Добре, Сергій Олексійович, прошу.
Дякую, всім добрий день. У мене є питання до натхненника законопроєкту, пана Максима, і після цього я уточню, що я хотів би по цьому законопроєкту звернути увагу і поставити на розгляд комітету можливу правку. Відповідно до рішення Конституційного суду, Конституційний суд, ну, простими словами зазначив, що ми мусимо зробити розмір і визначення судового збору таким, щоб фізична особа була спроможна його сплатити. Ну,
правильно. Вся Європа то.
Щоб відповідна фізична особа не втрачала права на судовий захист через відсутність в неї відповідної можливості сплатити судовий збір. Ну, грубо кажучи, десь так. І правки, які зараз запропоновані в проєкті, який пропонується голосувати, визначено, що на стадії апеляції та касації відповідний судовий збір обмежується відповідною кількістю там якоюсь сумою, скажімо так. Чи не вийде таким чином, що за першу інстанцію особа сплатить більше судового збору, подаючи позовну заяву, ніж в апеляції? Тобто в апеляції ми обмежуємо сумою судовий збір. І ця сума, якою ми обмежуємо, вже може бути в першій інстанції. І таким чином буде в першій інстанції особа сплатить більше, ніж в апеляції, і ніж в касації. Чи це є правильним, чи це такий підхід умисний, чи це є помилка якась? Це в мене є таке питання.
Максим Іванович.
Це всі питання? Чи ще будуть? Щоб...
Мабуть, так. Я не знаю.
Поки що це питання, да, я потім
скажу. Хорошо. Да, я для членів комітету і для присутніх знову хотів пояснити. Дане рішення КСУ, хто його читав, суть зводиться до того, що має бути домірність, і простими словами, це коли особа не має немає майнової спроможності сплатити свій збір, але є юридичні підстави, що він не був обмежений. І коли я починав робити ініціативу щодо даного законопроекту, я зібрав і запросив представників судової гілки влади, Мін'юсту, уповноважено, багатьох я зробив запрошення, ми обговорили концепцію, або концепт, бо деяким членам комітету нравиться концепт. Ми проговорили, яким чином ми повинні рухатися щодо реалізації рішення КСУ. І була дискусія, були напрацювання, кожна сторона надавала свої пропозиції. До речі, Верховний суд активно приймав участь, надавав свої пропозиції, яким чином зробити такий баланс. І кожна пропозиція була врахована. І ми при вже підготовці, коли вже реєстрували законопроект, вирішили зупинитися на певному позиції. Це вносити зміни саме по суб'єктах і зробити його збалансованим, який на наш погляд здається, буде реалізація рішення КСУ, це тільки ЦПК, не торкатися по суб'єктах ГПК і КСУ. Далі були альтернативні законопроекти. Щоб дати відповідь на ваше запитання, то я запрошував всіх членів комітету. Ви не будете це теж не підтвердити те, що я не запрошував членів комітету прийняти участь в даних обговореннях. І коли ми обговорювали, дискутували і переконували в тій або іншій там правильності позиції, ми знаходили певний компроміс. І з погляду законодавця, з позиції судової влади, з позиції виконавчої влади, там ДСА, Мінфін, ми дивилися, яким чином збалансувати, щоб були дотримані права людини, яка дійсно не може фінансово сплатити судовий збір, бо є такі навантаження, але щоб мало, але не порушити права по іншим особам, які мають майнову спроможність сплатити, але можливо, вона офіційно не працює, або ще якимось іншим чином. І ми провели, якщо не помиляюсь, 4 або 5 таких засідань. І ми виробляли позицію до другого читання, яким чином це збалансувати. І на наш погляд, ця таблиця, яка зараз представлена комітетом, вона авторства не Максима Дирдіна. Це робота багатьох структур, державних органів для того, щоб направити на реалізацію рішення Конституційного суду від 20 січня цього року. Якщо ми не приймемо рішення, парламент не прийме рішення до цього часу, то відповідно до рішення КСУ не буде справляння судового збору по касаційній інстанції в рамках цивільного провадження. І тоді всім зрозуміло, яка є проблема з державним бюджетом, і так само не будуть захищені права громадян, які дійсно не мають фінансової спроможності сплатити судовий збір. І таким чином, коли ми запропонували поправки, ну, першої редакції і вже до другого читання, це позиція обговорень і пошуку більш оптимального рішення стосовно реалізації рішення КСУ. Ну, все, більше не можу щось додати. Дякую.
Так, дякую.
Да, я уточню тоді. Да, дякую. Я продовжу. Я з усією повагою до колеги, але єдине, що от просив би, якщо колега не хоче відповідати на питання, достатньо сказати, я не хочу відповідати на питання і не ретранслювати тираду, яка взагалі не пов'язана з питанням, яке задається, правда. Це з повагою, правда, буде взаємна повага тоді усі. Я хотів звернути на це увагу, колеги, що у нас є такий перекос в результаті прийняття цієї редакції законопроекту. Це перший перекос. А другий перекос, я вже питання не буду задавати, просто буду казати, як воно є, тому що нема сенсу, я відповіді не отримую. Другий момент, що ми обмежуємо 10 розмірами прожиткового мінімуму відповідні оскарження, так, як пропонується, наприклад. І ми це обмежуємо для усіх, як для спроможних громадян, так і неспроможних. Тобто йде мільярдер, якийсь подає скаргу в суд. І в нього є обмеження по сумі. А є бідна особа, яка має там прожитковий мінімум, тільки свій доход там відповідний, мінімальну заробітну плату. І в неї таке ж саме обмеження. Чи є це справедливим? Чи саме це просив Конституційний суд визначити на підставі свого рішення Конституційного суду? Я вважаю, що ні. Я думаю, що він казав саме про спроможних, про неспроможних осіб, щоб саме їм забезпечити можливість на отримання судового захисту. Тому моя пропозиція, я її скинув в наш чат нашого комітету, вона є, можна її зараз живйом переглянути, кому незручно на слух. Але сенс її виглядає таким чином, щоб обмежити відповідний розмір не прожитковими мінімумами, а доходом відповідної особи. Наприклад, 5%, те, що я пропоную, не більше, ніж 5% розміру доходу такої особи за попередній календарний рік. І це буде питання стосуватися фізичних осіб та фізичних осіб, які є як підприємці. Тоді в нас буде зрозуміло, що якщо особи є достатній дохід, ну, то немає сенсу обмежувати її відповідної сплати судового збору. Якщо ж вона не спроможна сплачувати відповідний судовий збор, то зрозуміло, відповідно до її розміру доходу, їй буде йти більш пільговий, скажімо так, в лапках.
Сереж, а як практично перевіряти суду дохід людини?
Практично особа просто подає відповідну декларацію, Сереж. Декларацію може подати.
Якщо людина не декларант, як буде?
Якщо людина не декларант, вона заявляє цю ситуацію і все. Ну, ми також не можемо. Ну, Сереж, ну, я перепрошую, коли особа має більш сверхдоходи і буде сплачувати незрозуміло.
Ні, питання ж не про це. Тут я з тобою погоджуюся. Але питання в тому, що вже в твоїй пропозиції. Я ж кажу, як суду визначати, скільки людина отримує доходу. Ну, це
відкрита інформація. Людина або отримує заробітну плату, або вона отримує відповідний, як фізична особа підприємець, декларує відповідний свій доход.
Сергій Олексійович, колега, у мене питання. Ви цю пропозицію проговорювали, коли опрацьовували цей законопроект з Максимом Євгеновичем?
Я подавав до законопроекту ці пропозиції, ці правки.
Я зрозумів. Максим Євгенович, скажіть, будь ласка, оця пропозиція, бо механізм мені теж не зрозумів, яким чином це практична реалізація.
Пане голово, дайте. Я так трошки теж буду казати речі своїми іменами і не буду вже лукавити, і не буду мати там парламентську дипломатію. Перший момент. Я знову ще повторюсь, якщо Сергій Олексійович не зрозумів. Я офіційно і неофіційно всім розіслав запрошення тим депутатам, які подавали поправки. І в чат комітету нашого я знову запрошення і іншим нашим колегам, щоб прийняли участь в обговоренні, щоб кожен депутат міг пояснити і довести, ну, суть пропозицій. Це перший момент. На жаль, Сергій Олексійович не захотів, нема можливості, не знаю, не скористався цією можливістю. Хоча я як знаю, що робота парламенту депутатів заключає не тільки обговорити публічно на комітеті під запис свою позицію, але робота за межами публічності, за межами фіксації на Zoom-конференції своєї позиції. Як проходить робоче спілкування щодо даних законопроектів. Другий момент. Те, що пропонує Сергій Олексійович, це передбачається в нашому законопроекті, коли дійсно, коли фізична особа не має фінансової можливості, вона законопроектом передбачається ці умови, що вона подає документи, які на її погляд підтверджують фінансову неспроможність. І це є. І інший момент, про таке говорить Сергій Олексійович. Коли особа, ми це теж проговорили із ДСА, з Верховним судом, Мін'юстом, Мінфіном, що є випадки, де особа офіційно не працює, але має доходи неофіційні. І щоб не було такого, коли вона приходить, каже, по виписці з банку чи по ще якимось документам, каже, а в мене немає доходу, я нічого не отримав. Але за останній рік чи два в неї змінився фінансовий стан. Щось купили, чи щось продали, і чи яким чином це відбувалося. Це ми все пропонуємо в законопроєкті надати таку можливість суду це визначати. Звичайно, це є позиція самого заявника подати певні документи і доводити ту інформацію, яка би підтверджувала його фінансову неспроможність. Все, оте, що говорить зараз Сергій Олексійович, воно не відповідає дійсності. Це всі моменти є в цьому законопроєкті. Я би попросив би, пане голово, дати слово представникам Мін'юсту, Верховному, ДСА з цього питання, щоб ми поставили всі крапки всі крапки поставили. Все, я завершу. Дякую.
Так, наскільки я розумію, в змісті законопроекту це є підставою для відстрочки або розстрочення сплати судового збору, да, якщо совокупний дохід не перевищує, ну, розмір судового збору перевищує 5% до годового доходу, правильно? Річного доходу.
Це і було в нас. Ми змінили тільки цифри. Питання в іншому. Ми на сьогоднішній день встановлюємо ставки, розділяємо від суб'єктів, які апеляцію подають, та касації на юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. І для фізичних осіб-підприємців робимо обмеження відповідної ставки, які вони сплачують в апеляції і касації. 8 розмірів прожиткового мінімуму, наскільки я пам'ятаю, це в апеляції і в касації теж, там 5 прожиткових мінімумів, не більше 5. І відповідно, якщо в нас особа в першій інстанції сплатила судовий збір, він може бути 20%, 20 розмірів відповідних. Да? Тобто в першій інстанції вона сплатить більше, ніж в апеляції і в касації. Це перший неправильний підхід, на мою думку. І другий неправильний підхід, що це обмеження буде стосуватися всіх осіб, і спроможних, і неспроможних.
Ми на сьогоднішній день... ви це говорили.
Да, я закінчую. Да. Ми на сьогоднішній день, просто маючи дефіцит з забезпеченням судової влади, зменшувати судовий збір, будь ласка, давайте тоді зрозумілий підхід, значить, ми будемо зменшувати фінансування судової влади.
Зрозуміло.
Я просто не бачу, що це та логіка, яку переслідує саме Конституційний суд в своєму рішенні. Він переслідує саме логіку тих осіб, які не спроможні сплатити. А не для всіх давайте зменшимо. Він не сказав, що всі особи в нашій країні не спроможні сплатити відповідний розмір судового збору за апеляційне та касаційне оскарження. У мене все, дякую. Я свою пропозицію скинув.
Сергій Олексійович, сенс же не в тому. Максим Євгенович вам сказав. Він реально, Максим Євгенович, повідомляв неодноразово всіма способами в чаті про те, що
проводиться комітету,
що проводиться опрацювання цього законопроекту. Ви ж чудово про те,
ми на засіданні комітету повинні.
Я прошу не перебувати мене. Дякую. Mm-hmm. Я вас не перебував. От і Сергій Володимирович Власенко сказав, і я теж саме казав, що визначення 5%, яким чином цей механізм буде реалізовуватись. Тобто, це ж ті речі, які мають бути опрацьовані на стадії подання відповідного процесуального документу. Тобто, яким чином визначатись і так далі. Це не просто подати пропозицію під час засідання комітету, коли затверджується табличка, і коли ми знаємо, що строк на виконання по рішенню Конституційного суду спливає. І зараз ми на комітеті швиденько, без розуміння того, як це буде на практиці працювати, можемо виправити. Я сумніваюся, що ви, як досить фаховий юрист, цього не розумієте. Тому Максим Євгенович, як на мою суб'єктивну точку зору, говорив саме про це. От. Але це моя суб'єктивна точка зору, я не став жодного питання, тому я прошу слово Верховному суду. Давайте, Максим
Євгенович, про це. Я тільки закінчу. У нас, ви правильно сказали, і, напевно, і ваша судова практика, і наша адвокатська практика, вона вказує на те, що відповідне відтермінування і розстрочка сплати судового збору, воно існує по сьогоднішній день. Да? Це не новшество, яке ми вводимо. І суд, приймаючи це рішення, використовує ті аргументи сторін і докази, які сторона надає, в тому числі про її неплатоспроможність чи нездатність сплатити відповідні кошти. І особа ці докази подає на сьогоднішній день в суд. І проблеми з цим не виникає. Тому я думаю, що і не виникне в цьому випадку також проблеми в особи, яка не отримує відповідний дохід, довести цю історію для суду, щоб він звернув на це увагу і виходив з того, що цій самій особі є необхідність сплатити менший судовий збір, ніж, я перепрошую, там народному депутату якомусь або
ну, законопроект же цього не позбавляє. Спроможні.
Ще раз.
Законопроект цього не позбавляє.
Законопроєкт на сьогоднішній день зменшує для всіх судовий збір. І для мільярдерів, і для тих, кого немає, для пенсіонерів, кого немає коштів на сплату судового збіру. Якщо це правильним є юридично і соціально, точно це не відповідає рішенню Конституційного суду. Дивіться, колеги, вам приймати рішення. Я на це звертаю увагу і пропоную саме таку правку, яка виправить цю ситуацію. І зменшення судового збору буде виключно для тих, хто не спроможний його сплатити, для того, щоб особа змогла отримати судовий запит.
Добре, ну, воно ж ніяк не, здається, не спростовує того, що цю пропозицію мали можливість об'єктивно опрацювати до засідання комітету, да?
І це, от, є можливості, так, да, є на засіданні комітету можливість опрацювання також. У нас.
Ну,
ми ж не обмежені, ми ж не обмежені в цьому питанні. Плюс
ні, ну,
кінцеву табличку, коли ми отримали, я зараз подивлюся. Коротше, яка різниця? Є питання, якщо питання в тому, що це сказано зараз.
Різниця дуже велика. Сергій Олексійович, ну ви ж розумієте, ну, ми ж з
якщо
вами
питання,
розуміємо.
Ще раз кажу, процесуально.
Просто важливо, щоб розуміли всі, хто на засіданні, по суті. Ну, про це сказав і Максим Євгенович.
Я сподіваюся, що я пояснив. Не зрозуміло для всіх, хто
я сподіваюся, що всі теж зрозуміли, що над законопроектом Максим Євгенович працював і залучав всіх, хто необхідно. Да, ваша пропозиція, моя суб'єктивна точка зору, знову ж таки. Вона потребує опрацювання. Я її не підтримую по одній простій причині. Вона потребує механізму опрацювання цього. Як це зробити в процесуальний спосіб? Те, що можливо було б зробити, якщо б ви цю пропозицію прийняли, можливо, мені так здається, коли опрацьовував Максим Євгенович.
Так, та пропозиція є
Дирдін.
В таблиці, її можна було опрацьовувати всім. В чому проблема?
Ну от, я ж, Сергій Олексійович,
я не розумію також підходу. Є відповідний порядок, встановлений законотворчою діяльністю в нас, так? Да? Є закон, приймається в першому читанні. До другого читання подаються поправки. Поправки розглядаються комітетом. Що ми зараз і робимо? В чому? Я не розумію, в чому нюанс.
А давайте ми, ну, я думаю, що всі члени комітету все дуже добре розуміють. Тому давайте надамо слово.
І в мене ще буде одне питання щодо однієї поправки, яку також не враховано попередньо. Поправка стосується наступного.
Номер.
Колеги, є в нас...
Номер пропозиції, Сергій Олексійович.
Ще раз, це поправка номер 43. Можу продовжувати?
Так, звичайно.
Поправка номер 43. Колеги, в нас є така категорія справ, як категорія справ пов'язана з заміною сторони в відповідному провадженні. І коли у нас ми взяли статистику, яка ж кількість справ в Україні на сьогоднішній день, от станом на сьогоднішній день за цей рік, да, то це близько 3,5% від всіх справ, які розглядають суди на сьогоднішній день. Тобто ця кількість достатньо весома, але за заміну сторони в нас не сплачується відповідний судовий збір. Це, на мою думку, є неправильним. І ця правка пропонує встановити цей судовий збір для відповідної категорії справ. Вона відповідно буде, ну як приклад вам, про які справи може йти мова. Да? Наприклад, це питання пов'язане з заміною кредиторів. Тому що ті ж мікрокредити, які на сьогоднішній день їх безліч видано, або взагалі кредити, мають від 10 і більше замін таких сторін. Тобто перепродаються відповідні борги, кредитор уступає право вимоги і на іншого кредитора і подає заяву як заміна сторони. І суд заново все розсилає сторонам, заново відповідні здійснює дії по перевірці повноважень сторони, перевірці документів. Тобто здійснює фактично майже ті дії, що подається з самого початку позивачем, первісним позивачем. І є справедливим для того, щоб це оплачувалося в суді. Це не може бути безкоштовно. Тим паче це новий кредитор, який отримує всі права позивача і повністю в цій історії ну, ніяким чином не є ущемленою особою. Це не боржник, це в нас та сторона, яка кредитор. Тому в мене є пропозиція оцю правку підтримати. Ця правка, відповідно до статистиці, надасть можливість на рік отримати близько 50-55 мільйонів гривень додатково судового збору надходжень на рік. Це опираючись на статистику 2024 року. Колеги, прошу цю правку підтримати і проголосувати за. Коли буде Максим... можливість, поставити на голосування в комітеті.
Добре, Максим Євгенович, прошу.
Да. Пане голово і всім присутнім і колегам, дивіться, ми про цю правку проговорювали на робочій групі, на раді. На жаль, автор цієї поправки не був присутній, бо ігнорував робоче засідання з цього питання, яке ми могли б почути. Я би, якщо б був би автор цієї поправки, би і привів би приклад стосовно тих моментів, да? Але є інша сторона медалі, що ця поправка може впливати на певних теж осіб по виконавчому провадженню, які зараз не подається, але даною правкою пропонується його оплатити судовим збором. А у нас, виходить, законопроект про те, щоб збалансувати або бути принцип домірності для фізичних осіб, які дійсно не можуть сплатити судовий збір, але іншим моментом ми пропонуємо оплатити судовим збором такий вид процесуальної діяльності. Заміну сторін виконавчому провадженні. Я би пропонував би, якщо б можливо, якщо б був автор цієї правки би на комітеті і пояснював, можливо, ми щось би інше запропонували, і де дійсно, що є такі от кредити, де по 5-10 разів, про які зазначає Сергій Олексійович, то можна було по-іншому його виписати. Це ми, і ми могли б його обговорити. Щоб саме по цим кредитам, а не по всім справам, де є виконавче провадження, або де є факт заміни сторони в виконавчому провадженні. От. Я не буду підтримувати дану пропозицію з цього питання. А, і ще, питання до Романа В'ячеславовича. А ви будете ставити питання стосовно голосування по суб'єкту по ГПК, чи не будете? Щоб я, якщо да, то я просто поясню, щоб.
Колеги, дивіться, я говорю, що якщо ну, колеги не будуть піднімати це питання, наші колеги депутати, то я не буду наполягати на те, щоб ставити на голосування.
Добре, добре. Я тоді я завершу. Давайте послухаємо Верховний Мін'юз ДСА. З цього питання. І далі вже будемо приймати рішення. В принципі, вже достатньо ми проговорили. І...
Колеги, добре, дякую, Максим Євгенович. Колеги, давайте зробимо таким чином. Спочатку я надам слово нашим постійним учасникам, я маю на увазі представникам Верховного суду, там Державної судової адміністрації по цьому питанню взагалі по законопроекту позиція. І потім зверніть увагу, всі виступаючі 40 по 43 пропозиції. Про ту, що говорив зараз Сергій Олексійович Демченко і Максим Євгенович Дирвін. Секретаріат або Тимур, попрошу загальний чат, киньте зміст пропозиції цієї 43-ї, от, щоб окремо всі могли висловитись по цій пропозиції 43. Тоді давайте таким чином. В загальному зараз всі виступлять по змісту законопроекту, а потім окремо позиції хотілося б почути по 43 пропозиції до порівняння. Давайте тоді Верховний суд, хто від вас спочатку?
Добрий день, Денис Вячеславович. Це Расім Бабанли, перший заступник керівника апарату Верховного суду. У нас від Верховного суду сьогодні в засіданні комітету беруть участь голова касаційно-господарського суду Рогач Лариса Іванівна, яка в частині тих питань, які задавав Роман Вячеславович, в частині господарського процесу планує виступити, і суддя Шипович Владислав, це суддя касаційного цивільного суду, щодо тих питань, які порушував і Сергій Олексійович, і загалом щодо рамки цього законопроекту. Тому просив би Ларисі Іванівні, а потім Владислава Володимировича надати слово.
Дякую. Тоді спочатку слово має Лариса Іванівна Рогач. Вам слово, будь ласка.
Дякую. Добрий день, шановні депутати, шановні учасники обговорення. Знаєте, важливість цього питання вже випливає із самого перебігу обговорення. Конституційний суд України підняв дуже важливу тему доступу до правосуддя і, відповідно, домірності тієї суми, яка сплачується, до того питання, яке ставиться на розгляд суду. Звісно, дуже складно знайти справедливий, однозначний підхід, але я переконана, що ми разом, і в першу чергу депутати його неодмінно знайдуть. Загалом касаційний і господарський суд підключився уже на більш пізній стадії, коли постало питання про те, чи є доцільним і необхідним здійснювати відповідні обмеження і зміни також у господарському процесі. Повертаючись до історії прийняття рішення Конституційного суду, то ми перш за все звернули увагу, що там чітко зазначено про, по-перше, домірність і, по-друге, про домірність у питаннях цивільних справ. Тому, виходячи з того, в яких саме справах беруть участь у господарській юрисдикції фізичні особи, а це спори щодо часток, цінних паперів, це спори, пов'язані із великими об'єктами, цілісними майновими комплексами, порядку приватизації, або це ті об'єкти, які передаються в якості закладу, іпотеки під великі банківські кредити. Відповідно, ми для себе зробили висновок, що те, що сказав Конституційний суд, воно, звісно, стосується питання домірності, але більше у застосуванні відстрочення, розстрочення, можливо, і сплати фізичних осіб від судового збору. Саме таким чином це питання і застосовувалося касаційним господарським судом. Є відповідна практика. На жаль, певні технічні збої, які були зараз у Верховному суді, позбавили нас можливості більш, скажімо так, ґрунтовно підібрати і надіслати відповідну практику своєчасно. Тим не менше, якщо є зацікавленість, ми її, вже певна частина зібрана, ми її надішлемо. Що мається на увазі тепер щодо питання, чи слід окремо виокремлювати фізичних осіб у господарському процесі? І чому ми вказуємо на те, що не потрібно? Я погоджуюся десь, і я розумію пана Романа, що фізична особа, вона є фізична особа. Але є один момент, що фізична особа не перестає бути фізичною особою і будучи підприємцем. Тому неодмінно, як тільки ми поставимо питання про якісь окремі ставки для фізичних осіб, то постане питання, чому такі самі обмеження, такі самі ставки не передбачені для фізичних осіб-підприємців, тільки тому, що вони, не змінюючи себе як фізичні особи, набувають певного статусу. І, звісно, це стосовно питань домірності, як я вже говорила, про тих проблемних питань, які ставляться, відразу виникає питання, чому, сперечаючись за величезні об'єкти, відповідні фізичні особи будуть сплачувати, ну, скажімо так, недомірні, я буду вважати, що це недомірні кошти. Тепер також не хочеться привернути увагу про можливі зловживання, про які я говорила на робочій групі. Уже зараз є, вони не будуть, вони вже існують, ці зловживання. Наприклад, коли уступають, я наводила цей приклад, у нас є звернення господарських судів, уступають правовимоги юридичні особи фізичним особам, які звільнені від сплати судового збору. Що ж буде тепер? Тепер буде ситуація, коли фізичні особи-підприємці будуть вважати себе і наполягати на тому, що у певних правовідносинах вони діють не як підприємці, а просто як фізичні особи. Адже якесь майно вони придбали як фізичні особи і будуть наполягати відповідно тих суперечках своїх на тому, щоб сплачувати ці судові витрати саме за ставками, встановленими до фізичних осіб. Тому виглядає, що встановлення тих обмежень чи тих правил, які, можливо, будуть домірені в цивільній юрисдикції, воно не буде відповідати меті оцих обмежень у господарському процесі. І, відповідно, я також підтримую ці пропозиції щодо внесення правової визначеності у питання сплати певних оплати певних вимог відповідно до кодексу з процедур банкрутства судовим збором для того, щоб привести у відповідність уже існуючу судову практику із законодавчим регулюванням. Поставало на робочій групі також питання, оскільки були застереження про те, що пропозиції щодо господарської юрисдикції можуть значно зменшити надходження судового збору, то були питання до нас, чи неможливо компенсувати отими ставками, які будуть встановлені, цю дохідну частину. На жаль, відповідь виглядає, що ні. Чому? Тому що ця доходна частина практично вже використана. Бо ми застосовуємо ці ставки уже своєю судовою практикою, вони сплачуються. І не охоплена відповідною практикою регулюванням тільки незначна частина. Тому фактично це буде уже узаконення існуючої ситуації, а не створення якихось нових доходів. І знов таки, розуміючи проблемність питання, я хотіла привернути увагу пана Романа, наприклад, до пропозицій щодо сплати по вимогам про притягнення до відповідальності керівників юридичних осіб до субсидіарної або солідарної за принципом не відсоткової від суми стягуваної, а саме встановлено у певних конкретних ставках. Можливо, стосовно питань притягнення до відповідальності керівників, скажімо так, учасників корпоративних відносин, це було би теж виходом із ситуації, яку ви озвучили, про великі суми, які слід сплачувати. Можливий такий вихід. Ну і, звісно, мені видається, що треба більш активно направляти судову практику в сторону того, щоб суд дивився на питання фінансової спроможності і користувався своїм правом звільнити, відстрочити або розстрочити судовий збір. Дякую.
Почули позицію. Так, касаційний цивільний суд.
Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні присутні. Владислав Шипович, суддя Верховного суду у касаційному цивільному суді. З приводу тих змін, які пропонуються в частині цивільних справ, як я їх розумію, вони вирішують декілька питань. Перше питання – це продовження законодавчої логіки диференціації судового збору щодо суб'єктів. Наразі в діючій редакції закону про судовий збір виходить так, що при поданні позову до суду першої інстанції така диференціація є на юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Це дві окремі категорії у спорах майнового характеру. А далі в апеляційному і касаційному суді така диференціація губиться, її фактично немає. До чого це може призвести, ну і фактично призводить? В ситуаціях, коли позов подає юридична особа, і для неї ставка при поданні позову обмежена 350 розмірами прожиткового мінімуму, тобто це той максимальний судовий збір, який вона може платити, чи це величезна сума. Потім, а у нас у цивільній юрисдикції, як правило, в такому випадку відповідачем є фізична особа, то коли фізична особа подає апеляційну чи касаційну скаргу, вона фактично оплачує 150 або 200% від тієї ставки, яку сплатила фізична особа. Якщо законодавець вирішить, що така логіка неправильна, і фізична особа має бути захищена від таких надмірних судових зборів, то тоді, відповідно, і треба передбачити ті обмеження, які наразі запропоновані законопроектом. З приводу того, про що казав шановний Сергій Олексійович, про те, що може статися така ситуація, що мільйонер буде подавати позов, і на нього будуть поширюватись в подальшому ці обмеження. Ну, на сьогоднішній день ті правила, які існують, то вони для фізичної особи вже передбачають обмеження при поданні позову. Це 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто це, ну, приблизно 15 тисяч гривень, незалежно від його майнового стану. Якщо фізична особа подає позов майнового характеру, то скільки, яка б не була ціна позову, максимальна ставка для нього буде це 5 розмірів прожиткового мінімуму. І знову ж таки, за тими правилами, які і діють на сьогоднішній день, далі така особа в апеляції буде сплачувати 150%, а в касації 200%. Тобто вона і сьогодні за подання касаційної скарги не буде сплачувати більше, ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому це в цій частині. Що стосується подальшої диференціації справ соціальних, трудових, сімейних, ну, то знову таки, я так розумію, особливих зауважень в цій частині не було. Так, можливо, це буде потребувати якихось додаткових роз'яснень на першому етапі застосування цього закону. Ну, бо раніше таких правил не було. Але, знову ж таки, це все викликано саме рішенням Конституційного суду, який вказав на те, що немає гнучкового підходу, у тому числі і залежно від предмета спору, який ініціюється. Ну, можна припустити, що Конституційний суд і мав це на увазі, що категорії справ, особливо у цивільному судочинстві, певні категорії справ, вони пов'язані із захистом соціальних, трудових прав, житлових і так далі. І, можливо, тут дійсно і виникають ці питання щодо обмеження судового збору. Це, що стосується ставок. Тому для них ставки, я так розумію, ще зменшені, запропоновані. Наприклад, на стадії касаційного перегляду 5 прожиткових мінімумів. Що стосується статті 8, яка передбачає відстрочення, розстрочення, звільнення, то це питання також неодноразово обговорювалось на робочих групах. І, ну, наскільки я розумію, наразі пропонується та правка, яку пропонував Роман В'ячеславович, про те, щоб залишити у статті 8 дискреційне право суду відстрочити, розстрочити, звільнити від сплати судового збору, в тому числі з урахуванням річного доходу. Але вже додатково даються інструменти суду про те, що такий майновий стан особи, він може бути пов'язаний не тільки із доходом, бо дійсно можуть статися такі ситуації, коли офіційний дохід нуль, але є інші, скажімо так, обставини, які свідчать про те, що особа може сплатити судовий збір. І в статтю 8 також пропонується додати частину 5, якщо я не помиляюсь, про те, що суд може врахувати і наявність нерухомого майна, цінного майна і так далі. Ну, це якщо коротко. Дякую.
Дякую. Максим Євгенович, так, Державна судова адміністрація, да, наступний?
Да.
Я бачу, у нас є представники уповноваженого з прав людини. Можливо, після Державної судової адміністрації уповноваженого з прав людини і Мін'юст потім. Прошу, Деса.
Добрий день, шановний Денис В'ячеславович, шановні народні депутати, присутні. Хочу подякувати Максиму Євгеновичу Дидину за
те, стенограма, що... колеги. У нас потім розшифровка йде, тому представляйтесь, вона текстова розшифровка.
Тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСА Максим Панкура. Подякувати Максиму Євгеновичу Дидину за таке ґрунтовне обговорення даного питання. Було декілька проведено нарад, масиви інформації, які оброблялися з залученням всіх зацікавлених осіб. Інформація по законопроекту в остаточній редакції, який зараз обговорюється, надана. Ми обговорили це також на останній нараді. Ми підтримуємо вказаний законопроект в даній редакції. За результатами аналізу детального він не вплине в бік зменшення в питанні про надходження судового збору. Тому підтримується повністю. Змістовна інформація, в принципі, була надана. Якщо є необхідність по якомусь конкретному питанню доповісти додатково, ми готові це зробити за необхідності. А так, дякуємо і підтримуємо.
Зрозуміло. Щодо пропозиції Сергія Олексійовича Демченка, 43-й. Щодо... Якщо можете. Да,
так, можу. Я ознайомився в чаті зараз зі змістом цієї правки. Грунтовно я не можу надати з статистикою і з якими самими орієнтовними показниками, але враховуючи те, що мова йде про доповнення, по суті, переліку питань, по яких буде сплачувати судовий збір, цілком ймовірно припустити, що це призведе до збільшення. Тому, в принципі...
А все, що більше, те краще для державної судової.
Для державної судової адміністрації саме в такому випадку, так. Да. Тобто, принципово не заперечуємо, принципово.
Зрозуміло. Добре, тоді представник уповноваженого, я так розумію, з прав людини Верховної Ради України.
Да, доброго дня, Денис Вячеславович, шановні народні депутати, присутні. Ми приймали участь...
Представте стенограма, стенограма.
Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ми приймали участь у робочих групах, були запрошені Максимом Євгенійовичем, висловлювали свою позицію в цілому і, зокрема, щодо законопроекту. Головними нашими тезами були наступні. Даний законопроект в цілому сприймається як позитивний і спрямований на врегулювання ситуації, на виконання рішення Конституційного суду. Запропоновані механізми і підходи дозволяють припускати, що таке регулювання відбудеться якісне, і в цілому ті закладені Конституційним судом України у своєму рішенні юридичній позиції знайшли відображення в цілому в даному тексті законопроекту. Моє заперечення, висловлене на засіданні однієї з робочих груп, стосувалося якраз питання необхідності врегулювання сплати судового збору в частині позовів, які стосуються, які пред'являються до господарського суду. Якраз моє зауваження зводилось до того, що це може відкрити шлях для зловживань, і сьогодні голова касаційного господарського суду якраз фахово і дуже компетентно пояснила, якими ці зловживання можуть бути і як це може відбуватися у випадку диференціації суб'єктів сплати судового збору фізичних і юридичних осіб. Врешті ми підтримуємо, від імені уповноваженого хочу висловити підтримку цьому законопроекту, комплексну підтримку цьому законопроекту. Питання технічної частини – це, безумовно, більше на розсуд суддів, ДСА і народних депутатів.
Дякую.
Якщо питання також стосується стадії виконавчого провадження, хочу буквально два слова з цього приводу прокоментувати. Насправді виконавче провадження є дуже, дуже важливою стадією в цілому здійснення правосуддя. І якраз для того, щоб судове рішення не було лише документом, а стало актом правосуддя, воно має мати ефективний механізм виконання цього судового рішення. Питання виконання судового рішення – заключна стадія фактично здійснення правосуддя. І коли рішення пройшло всі етапи касаційного, апеляційного оскарження, були сплачені відповідні судові витрати, сторони понесли ці судові витрати, отримавши відповідне судове рішення як акт правосуддя. На стадії виконавчого провадження держава повинна зробити все, аби особа, яка є учасником виконавчого провадження, не мала надмірного або додаткового фінансового тягаря на шляху отримання того результату, який визначений судовим рішенням в якості присудженого або ж стягнення коштів, майна або відновлення порушеного права. Дякую.
Дякую вам за фахову таку позицію, ґрунтовно висловлену. Максим Євгенович.
Пане, якщо там всі завершили виступ із запрошених осіб?
Так, Мін'юст.
Давайте Мін'юст, так.
Олексій Горбанчук, заступник міністра юстиції. Добрий день, Денис Вячеславович, шановні народні депутати. Також представники Міністерства юстиції були присутні на всіх засіданнях, відповідних по обговоренню цього законопроекту до другого читання. І я особисто не на всіх зміг, на жаль, бути, але представники були на всіх. І також вдячний, якщо у випадку підтримки цього законопроекту будуть враховані положення з урядового проекту, які були підготовлені Міністерством юстиції на підставі пропозицій і від Верховного суду. Це в частині щодо сплати судового збору у справах про неплатоспроможність. Відповідно, в законопроекті це номер законопроекту 9401. Він ці положення імплементовані наразі і пропоновані до схвалення народними депутатами у другому читанні, тому це також буде важливо регулювати цю певну прогалину, яка наразі є на чинному законодавстві в цій частині. Тому наша позиція є, оскільки ми були на всіх засіданнях, всі аргументи чули, щоб підтримати у цій редакції, які пропонуються наразі комітету. Тому прошу підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую, почули. Можливо, Рада суддів ВРП. Хтось бажає висловитися з цього приводу.
Добрий день, Вища Рада правосуддя. Добрий день, Денисе Вячеславовичу, шановні народні депутати та всі присутні, які є на комітеті.
Маєте представитись прізвище.
Бокова Юлія, член Вищої Ради правосуддя.
Так, дякую.
Вища Рада правосуддя даний законопроект був пропрацьований на робочій групі. Вищої Ради правосуддя були внесені певні пропозиції, які були враховані при формуванні редакції законопроекту. І враховуючи важливість саме доступу до правосуддя, ми підтримуємо даний законопроект в тій редакції, в якій він є. Дякую.
Дякую. І Рада суддів є у нас? Нема?
Рада суддів була запрошена, і вона приймала участь в обговоренні.
Ну, тому я і запитую.
Да, я бачу, є представник НАУ, адвокатури представник. Ми теж їх запрошували.
Прошу тоді.
Добре, дякую. Ганна Пресник, голова Комітету захисту прав людини. Дуже цікавий і дуже корисний законопроект, особливо, що стосується прав захисту саме фізичних осіб. Але ж що стосується фізичних осіб, тут враховано обмеження щодо сплати судового збору, але не враховано сукупність. Чому я говорю про сукупність? В практиці було, що був поданий юридичною особою. Юридична особа, ну, взагалі, позивач самостійно вибирає право, скільки позовних вимог і як їх викласти. Фізична особа, вона програла, вона подає апеляцію. І там було більше 20 позовних вимог. Ну, так вони розбили. І таким чином сума апеляційного збору була дуже-дуже непомірна. Там було 200 тисяч. І тому я б запропонувала все-таки говорити про сукупність позовних вимог, десь це додати. Тобто сукупність всіх зборів, загальну суму.
Максим Євгенович.
Да, я коментую. Дякую адвокаторії. Ми запрошували, ми хотіли, щоб були представлені всі учасники, зацікавлені сторони щодо розробки даного законопроекту. Пані Анна, я буду більш об'єктивним, все, я теж адвокат до парламенту. Ми запрошували, ви підключалися і потім від'єднувалися від обговорення даного питання, і жодного позиції стосовно вашої зараз пропозиції, яку зараз ви піднімаєте, ви не ставили на обговорення в наших робочих групах.
Дякую, що ви бачили, що я відключалася. На жаль, там було термінове.
Я навіть знаю, звідки ви під'єднувалися, з якого суда. Я бачу навантаження, але дивіться. Раді об'єктивності і справедливості, щоб всі розуміли тут, ми тут публічно зібралися, щоб у когось із моїх колег не було сумнів мене в чомусь звинувачити в необ'єктивності, то ті, хто бажав, мабуть, тут жодна особа не скаже, яка представлена, що я когось не запросив або не вислухали їхню позицію і не врахували. І це пропозиції для майбутньої нашої комунікації адвокатури і з Комітетом з питань правової політики, що більш тісно потрібно співпрацювати, і якщо є якісь питання, ми готові їх обговорити. І я, зокрема, відкрити для діалогу. І на завершення, я так розумію, що всі вже сказали, стосовно пропозиції Сергія Олексійовича Демченка, 43 поправка. Я підтримую позицію, от, яка була висловлена паном Овсієнко, представник уповноваженого, що це стадія виконавчого провадження. Але якщо би поправка була сформульована, і ми могли б її обговорити, де було зазначено про те, що можливо це виконавче провадження в якихось справах, там, де є мікрокредити, по яких і обґрунтовує автор поправки свою пропозицію, можливо, було б можна було говорити і дискутувати з цього питання. Але зараз я залишаюся на своїй позиції, яку я зазначив раніше. Дякую за увагу.
Дякую, зрозуміло. Сергій Демченко, рука піднята.
Да, я хотів би також від імені комітету заяву зробити. Якщо тут нам народні депутати роблять заяви від імені комітету, це нормально, напевно. Я з повагою до нашої адвокатури і вважаю, що ми мусимо вислуховувати їх пропозиції на будь-якій стадії обговорення законопроекту. На сьогоднішній день ми саме в цій стадії знаходимося, і мотивувати відхилення або відсутність будь-якої аргументації по суті пропозиції з боку адвокатури, ну, я думаю, що це неправильно з боку комітету. Тому комітет має врахувати відповідну пропозицію і відповісти, напевно, по суті. Чому її не врахувати, я не розумію. На мою думку, вона досить пристойна і зрозуміла. Тим паче, що ми зараз вносимо правки комітетські, а комітетські правки приймаються у нас на засіданні комітету. Я не розумію, пане Максиму, ваші позиції, поділення людей на білих і чорних взагалі. Люди прийшли на засідання комітету, висловлюють свою позицію, мають таке право. І ми маємо право і мусимо обговорити. Чому ні?
Сергій Олексійович, можете ставити на обговорення і сформулювати, будь ласка, пропозицію. Дякую.
Так. Відемо, ви ще чи все?
Так. У мене прохання по 40... Яка там?
Третій. По 43-й. Поставити її
по 43-й правці. Колеги,
поставити її на голосування?
Колеги, да, з приводу позиції Державної судової адміністрації. Пане Максиме, ви надали офіційні дані, і ці цифри, які я надав, 50-55 мільйонів гривень плюс за рік, це згідно ваших інформацій, яка надана на офіційний запит і відповідна статистика. З приводу того, що ми не можемо на виконавчому провадженні стягувати відповідні збори, ну, я думаю, скажіть про це, наприклад, виконавцям, які безпосередньо займаються виконанням виконавчих проваджень. Я думаю, що це такий собі аргумент, але є аргументом дійсно, що по кожній справі на стадії виконання від 10 і більше разів змінюється сторона. І суд заходить в провадження відповідне і зробить відповідні дії, які необхідно, ну, досить затратні. І це зробити безкоштовно, на мою думку, є неправильним. Пропонується мінімальний розмір судового збору його встановити для цих випадків. Я зрозумів. Дякую. Прошу підтримати цю правку.
Сергій Олексійович, скажіть, будь ласка, а коли, наприклад, просто щоб правильно зрозуміти пропозицію, а коли правонаступник у нас виходить стороною виконавчого провадження, є необхідність змінити стягувача, наприклад, якщо внаслідок падкування?
Це не в судовому порядку. Якщо ви маєте на увазі там... Я коли в виконавчому провадженні правонаступник, він подає свої документи, там же ж не позасудовому порядку, наскільки я пам'ятаю.
Мін'юст, можете уточнити зараз для нас? Якщо можете. Міністерство юстиції.
Це саме безліч спорів йдуть.
Скажіть, будь ласка, якщо в виконавчому провадженні, наприклад, спадкоємець, чи є необхідність звернення до суду за заміною сторони виконавчого провадження? Максим Євгенович, рука, бачу, піднята. Прошу.
Так, да, є таке. Я зі свого досвіду вам скажу, коли навіть був позивач по одній справі, і він помирає, і є правонаступник. Родичі подається заява про зміну виконавчого провадження.
До суду.
Да, ну, це було в процесі, і так само і до суду, ну, і до в рамках виконавчого провадження. Або стягувач, або, да.
Зрозуміло, Мін'юста вище. Можете сказати?
Дмитро Ярославович, Сергій Олексійович, я, на жаль, зараз не можу сказати, це потрібно нам зараз голосувати. Я не можу на ходу зараз.
Я вас зрозумів. Сергій Олексійович, а ви? Це потребує звернення до суду із відповідною заявою? Демченко, до вас, Сергій Олексійович, питання. У вас мікрофон вимкнений. Вимкніть, будь ласка.
Ще раз.
Якщо, ну, за пропозицію номер 43, в разі її прийняття, так, якщо спадкоємець стягувача, ну, помирає стягувач в процесі, чи визнається померлим в процесі здійснення виконавчого провадження, коли воно вже здійснюється, коли воно відкрите, і спадкоємець в нього з'являється, і необхідна заміна сторони виконавчого провадження. А за цією пропозицією буде необхідні звернення до суду і сплати відповідного судового збору?
Я не готовий на 100% вам сказати, але я знаю, що звернення до суду в тих випадках, коли є суперечності між визначенням, чи є спадкоємцем відповідна особа, там буде точно. А якщо є у нас відповідне свідоцтво про спадщину, це підстава для того, щоб замінити сторону.
Без звернення до суду і без рішення,
необхідність я в цьому не бачу.
Зрозуміла ваша позиція. Я думаю, що да, це таке важливе питання. От пан Овсієнко, ви в чаті скинули, якщо можливо, тоді можете слово сказати просто.
Славич, ну, відверто, предмет дискусії такий собі є доволі умовний, тому що стаття 442 Цивільно-процесуального кодексу України чітко регулює питання заміни сторони виконавчого провадження. Вибуття є підставою для заміни правонаступником. Ну, тут суддям, мабуть, краще коментувати, не представнику уповноваженого. Але в цілому я повторю ту тезу, що виконавче провадження як завершальний стадія взагалі здійснення правосуддя потребує максимально виваженого підходу з боку держави для того, аби не було покладено додаткового тягаря на ту особу, яка є стороною виконавчого провадження.
Ну, я саме тому і запитав. Власне, да, дякую, пане. Так, ну, Павло Васильович Павліш, Максим Євгенович, і будемо переходити до голосування тоді за 43-ю пропозицію. От, а потім у нас ще є, здається, просили одній з пропозицій нашого колеги Дмитра Киселевського. Давайте його ще потім послухаємо. Павло Васильович, прошу вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би висловити позицію по пропозиції Сергія Олексійовича. Ну, по-перше, хотів би нагадати, що у нас ідея правового регулювання даного законопроекту була це рішення Конституційного суду, згідно яким ми мали би полегшити нашим громадянам судові тяганини, можна так сказати. І якщо у них немає фінансової можливості на це, то вони зробити так, щоб вони могли забезпечити доступ до правосуддя цим особам, таким чином зменшити їх витрати. В цьому разі, якщо говорити, що судов заміна сторони виконавчого провадження, це є ще частиною все ж таки судового провадження, тому що, ну, рішення суду не виконано, да, ми розуміємо це. Тобто позивач, він не отримав того, за що, з чим він звертався до суду. Уже заплатив кучу грошей там за адвоката, за звернення, заяву, судові витрати. От, і ми зараз його додатковим тягарем ще й нагороджуємо за те, щоб він ще нічого не отримавши, а ще
це
додатково...
Це нова особа, це не той позивач, який подавав.
Сергій Олексійович, яка різниця?
Особа купила, право вимоги.
Сторона виконавчого, заміна сторони виконавчого провадження може бути або стягувача, або боржника, правильно ж ми розуміємо? Там не зазначено, що там конкретно когось. От, є сторони виконавчого провадження. Тому таким чином ми збільшимо навантаження настягувача, в першу чергу, це, що мене турбує, бо людина, вона була до цього з порушеними правами, пішла до суду звернутися, щоб відновити свої права, от, заплатила судовий збір, відсудилася, це потім щось трапилося, що необхідно замінити. Вони ще нічого не отримали, ні майно своє не повернули, нічого. От, а навантаження у них збільшується. Тому, ну, ідея та, в принципі, може була б і непогана, але, ну, не в цьому, напевно, контексті, коли ми визначаємо правове регулювання даного законопроекту, це на виконання рішення Конституційного суду, ну, от, які ми говорили, що треба зменшити навантаження, а ми їм ще й виконуємо рішення Конституційного суду і насипаємо ще зверху. От, тому, ну, чесно кажучи, не зможу підтримати цю поправку. Це моя така думка, дякую.
Да, і в мене, окрім того, що коли от питання по спадкоємцю, в мене питання, так розумію, що відповідно заяву може звернутися і не тільки сторона виконавчого провадження, а й державний або приватний виконавець. Сергій Олексійович, за вашу пропозицію, хто в цьому випадку тоді має сплачувати відповідну ставку судового збору, коли звертається державний або приватний виконавець?
Норма сформулювана таким чином, що заявник, коли той, на яку змінюється сторона виконавчого провадження, саме з нього стягується, коли він подає відповідну заяву. При заміні сторони, що саме з заявника, там, де з самого початку.
Так, заяву може подати і державний або приватний виконавець. Та ж саме 442 стаття Цивільно-процесуального кодексу. Відповідно, заявник є державний або приватний виконавець.
Давайте поки шукають.
Та, ну, я дозвольте, я все ж таки хочу, щоб да, відповідь. Що скажете, Сергій Олексійович?
Ну, я поки що дивлюся, у нас йде по суб'єкт на закон про судовий збор. І суб'єкти перелікуються у нас. Кредитори, безпосередньо заяви кредиторів.
Добре, да. Ну, ви ще опрацьовували при пропозиції, я думаю, ну, що безсумнівно. І положення відповідних норм процесуальних кодексів, я думаю, що, да?
Да, погоджуюсь з вами.
Угу. Добре, колеги, тоді Лариса Іванівна, потім Максим Євгенович, давайте приходити до голосування за запропоновану те, що Сергій Олексійович просить поставити на врахування відповідно 43-ю пропозицію. Сергій Олексійович, може ви подумаєте щодо
Нема сенсу ставити, поки що підтримки немає, тому я ж бачу.
Ні, ну явно є, да, от якісь...
Добре,
ну,
я помилюсь.
Виключно. Да, можливо, знаєте як, ідея, можливо, може бути підтримана, над опрацюванням можна ще попрацювати, щоб дійсно диференціювати ті випадки, коли це залежить від волі, скажімо так, особи, я свою точку зору суб'єктивно говорю, і змінюється сторона, як ви навели приклад, наприклад, купівля відповідних боргових зобов'язань, там факторинг і так далі, тому подібне. А є там, де не залежить, в тому числі, від волі особи і заставляти її, ну і в питанні державних або приватних виконавців. Лариса Іванівна, потім Максим Євгенович, і тоді Сергій Олексійович, не будемо ставити на голосування 43-ю?
Ні, можна
тільки. Да, зрозуміло, дякую. Лариса Іванівна, Максим Євгенович, і ми тоді Кисилевському Дмитру надамо слово. Дякую.
Перепрошую, власне, зняли правку, але я хотіла, пробач, Лариса Іванівна, голова КГС, прокоментувати, яка саме таким чином, що є досить численна практика Великої Палати, яка вказує, що у випадку заміни сторони в виконавчому провадженні на неї поширюються усі попередні процесуальні судові рішення, тобто вона стає не тільки стороною в виконавчому провадженні, а фактично стороною у судовому процесі в цілому. І в такому випадку застосовується, ну, ГПК, це стаття 52. Тобто, фактично, те, що ви говорили, я з вами погоджуюсь, заміна може бути і за ініціативою суду. Тому виникає питання, а якщо суд здійснює заміну сторони, здійснює процесуальне правонаступництво, ми ж не оплачуємо судовим збором, то, відповідно, я б якраз пропонувала взяти у сукупності весь процес для того, щоб ми не, скажімо так, не розірвали оцю всю, ну, єдиний алгоритм участі сторони в будь-якій стадії судового процесу. Дякую.
Дякую. Ну, я думаю, що ми тут якраз знайшли порозуміння, і пропозиція знята Сергієм Олексійовичем з голосування. Максим Іванович.
Два слова тільки. Дивіться, колеги, я хотів би нагадати вам, що є рішення КСУ, які визнали неконституційним приписи закону України про судовий збір, якими у виконавчому провадженні зобов'язано сплачувати судовий збір при поданні апеляційної касаційної скарги. Тобто, даним рішенням це 13 травня 2024 року було визнано це неконституційним. Щодо в рамках виконавчого провадження, там так само була ідея закладена, що вже сплачено судовий збір, це стадія вже виконання рішення, то не потрібно сплачувати за апеляцію і касацію. А дана поправка пропонується в рамках виконавчого провадження все-таки обкладати. То тут є певний теж дисбаланс. Це я звертаю увагу колег і присутніх. Дякую.
Дякую. Я думаю, що всі погодились, що можна працювати над цим, але, ну, можливо, в межах іншого чи окремого законопроекту. Так.
Шановні колеги, виконавче провадження – це стадія правосуддя. Це стадія правосуддя. А якщо це стадія правосуддя, вирішення питання заміни сторони, спадкоємця, чи спадкоємців, чи інших хто учасників. Це може бути лише за рішенням суду, оскільки статус сторони виникає з початку пред'явлення позову. От і все. Що тут не зрозуміло?
Дякую за уточнення, Василь Іванович. Для протоколу також у нас присутній член комітету, перший заступник голови комітету, народний депутат України Василь Іванович Німченко. Так, колеги, тепер Максим Євгенович, по якій пропозиції у нас пану Дмитру?
Так, в пропозиції є поправка номер 34, авторства.
34.
Да, угу. На робочій групі був представник Мінекономіки, він пояснив свою позицію. Ми це знають члени робочої групи, коли проговорювали, але комітет не знає, то Дмитро, щоб дав розлогу інформацію з цього питання.
Добре, пане Дмитре, вам слово. Ви не є автором пропозиції, ви не можете ставити питання на голосування її, але оскільки ми будемо голосувати за цю пропозицію або в рамках цілої таблички, або окремо, якщо буде вимога народних депутатів, членів комітету, ви як представник відповідного профільного комітету, ми вам і як народному депутату надаємо слово щодо цієї пропозиції. Прошу.
Дякую, Денису Вячеславовичу, шановні члени комітету. Дякую за можливість висловитись по цій поправці. Ця поправка, вона дійсно не стосується предмету правового регулювання вашого комітету, вона є предметом правового регулювання мого комітету, де я є заступником голови. І тому я, якби, висловлю позицію стосовно, як от комітет економічного розвитку бачить цю поправку. Ця поправка, вона стосується змін в закон про державну допомогу, і вона стосується, зокрема, дії про програми 579, яка, якщо ви пам'ятаєте, в перший рік війни була єдиним фактично джерелом кредитування для всього приватного сектору, який є в Україні. Зараз, слава Богу, вона забезпечує вже десь менше половини кредитування приватного сектору, але все одно без програми 579 українська економіка зараз буде надзвичайно слабкою. В силу певних законодавчих неузгодженостей колеги з податкового комітету внесли зміни закон про державну допомогу, який є, знову ж таки, предметом правового регулювання нашого комітету, не погодивши це з нами, і спричинили дуже суттєву проблему в програмі 579, яка фактично призведе от найближчим часом до зупинки дії цієї програми. Власне, саме такими терміновими обставинами викликане наше прохання до шановних членів вашого комітету розглянути можливість в рамках 116 статті подати відповідну норму в ваш законопроект і просити вашого схвалення цієї поправки. Тобто ми, якщо дуже спрощено, ми говоримо про те, щоб дуже важлива, дуже ефективна програма кредитування малого, середнього бізнесу в Україні, яка використовується зараз і для потреб відновлення, і релокованими підприємствами, і взагалі тими, хто намагається зараз вижити під обстрілами, щоб ця програма не була зупинена і продовжила свою роботу. Це коротко суть цієї правки. З точки зору процедури, ми як комітет, як головний по цьому закону про державну допомогу, ми дуже палко підтримуємо важливість цієї правки. Ми звертаємося до вас з проханням піти нам на зустріч. Я думаю, що за 6 років ми жодного разу не просили вас про якби такі процедурні моменти, але от цього разу ми до вас звертаємося і просимо нам допомогти у вирішенні проблеми, яка є важливою для нашого комітету. Так само ця поправка, вона підтримується Міністерством економіки, економічним блоком уряду, ну, з зрозумілих причин, які я вже озвучив вище, тож прошу вашої підтримки цієї поправки.
Дякую, пане Дмитре. Чи є у нас представник Мінекономіки? Чи є у нас на засіданні комітету представник Міністерства економіки? Ще раз питаю. Зрозуміло. Максим Євгенович, в табличці я бачу, ця пропозиція значиться як відхилена. Чи будете ви її ставити на...
Да, дякую. Зараз
голосування.
Коли ми проговорили, був представник Міністерства економіки, він пояснював, чому подається саме ця правка, ну, і в цей законопроект, тому що це найближчий, який буде розглядатися. Тут якби два пуття у нас, да, або прийняти, або відхилити. Якщо дивитися по регламенту, то воно не зовсім відповідає там регламенту і предмету нашого законопроекту. Якщо дивитися політично і для того, щоб виправити помилку, можливо, я пропоную поставити на обговорення і проголосувати дану поправку. Але хотілося б теж почути і думки і інших колег.